Nsellmilkom l-istudios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħanġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Unibdew bl-ewwel kurzita dwar it-toroq tagħna fil-programm tal-lum u ħammorru għall-kelma kampnar. Għandna triq il-kampnar f'Bormla.
Dina silejn semmna ftitħol norbota daqsxejn mal-kultura soċjali wkoll l-idea tal-kampnar. Il-kampnar plural kampnari huwa ħalli nispjegaw torri bil-niepen tal-Knisja bl-Ingliż jiġi l-Belfry. Però dik hija kelma li ġejja mill-Isqalli kampanaru, kampanaru, kampnar. All right, hemm it-taqsira ta' sillaba hemmhekk. Imma x'inhi l-kultura soċjali għaliex kien hemm żmien ma nafx għadi x'issir għax ma tantx għadni ndur fl-irħula. Meta fil-festa tar-raħal kien ikun hemm in-nies jitilgħu ġiġġieldu ta' kważi biex jitilgħu għax il-kamlar ma jistax ħafna nies, jitilgħu fil-kamlar biex joqogħdu josservaw in-nies fil-pjazza. Fehmt? U kienet fehm isa xi ħaġa jekk jien jirnexxi li nasal hemm, imbagħad wara noqgħod niftaħ arbieħ li graħfa qed niftehmu għalhekk qed ngħidlek parti mill-kultura soċjali.
Għanna il-kelma arċipriet, nsibu diversi toroq fejnem il-kelma arċipriet inkluza fl-isem?
Iva, arċipriet għanna il-plural arċipritijiet, all right, bl-Inglis arċpriest, all right, imma l-arċipriet huwa dinjetà ogħla minn qassis huwa mexxej ta' parroċċa. L-ibliet u l-irħula ifakru l-arċipritijiet tagħhom minħabba li hemm ir-rispett, aħna ġieli tkellimna fuq dak ir-rispett li raħal ikun irid jagħti lil xi personalità li tkun tispikka fil-ġrajja tiegħu. Issa arċi hija is-sens ta' kap jew prinċipali, all right? U arċi ġejja mill-Grek arkli, arki, illi mbattati arkos li huwa ċif, f'temna, u bat hemm prete, arċi prete, prete mit-Taljan, jiġifieri hawnhekk għandna din il-kelma li tmur għal dawn iż-żewġ toroq. Però il-forma tagħha arċi pret hija qadima ħafna x'in sibuha anka f'dokumenti qodma.
Għandna wkoll il-kelma arċisqof.
Kważi tkompli ma dak il-qegħdin ngħidu għax għandek professs arċi, bat għandek is-sof, sewa, u għawnek titfakkar id-dinjità ta' arċisqof bħala kap ta' dioċesi metropolitana. U nsibu diversi hemm arċisqfijiet, all right? Per eżempju, Monsignor Ferdinando Mattei għex bejn l-1768 u l-1129 l-arċisqof Ser Pietru Paċ. Innota li ma' titlu ta' arċisqof titli oħrajn kien jibqgħu mhom, alright? U l-arċisqof Paċ serva ta' arċisqof ta' Malta mill-1189 sal-1914. U mbagħad għandna l-arċisqof Sir Michael Count Gonzi, KBE, għax kien Knight of the British Empire, alright? Li kien arċisqof ta' Malta mill-1944 sal-1976. Issa hawnhekk jekk aħna tkellimna fuq arċi sewa bħala kap, allura hawnhekk iridu nitkellmu fuq il-kelma isqof. Isqof ġejja għax għandha storja interessanti isqof għalhekk qed nitnikkellaq xejn fuqha. Isqof ġejja mill-arbi, osquf. Imma osquf l-arbi ħadha mill-Grek. Episkopus u għamel it-tibdil, jiviri it-tibdil, mill-P għal-F per eżempju, all right? Episkopus, uskuf, u l-Malti għamel isqof. Mbagħad, all right? Imma x'kienet l-idea? Għaliex ġara dak it-tibdil? Issa jien naħseb l-idea li se ngħid iktar seħħ fl-arbi milli fil-Malti. X'jekk inti tinnota, Selejn, isqof għandha l-istess ta' saqaf. U kemm saqaf u kemm isqof qegħdin fil-għoli biex jaraw dawk ta' taħthom, jieħdu ħsieb il dawk ta' taħthom. U l-isqof, metaforikament, sewa jew simbolikament jekk trid, huwa dak li jieħu ħsieb il-merħla ta' taħtu. Nifhemu jiġifieri ara t-tlaqih kif sar fis-Semitiku. L-iktar laħem l-istess.
Fis-Siġġiewi insibu triq is-6 ta' Diċembru.
Ija, is-6 ta' Diċembru. Dan huwa jum San Nikola ta' Mira. U dan San Nikola kien dinjitarju nisrani isqof ta' Mira f'Liċja, Liċja Turkija, sewa, fis-seklu 4, jivred immorru lura ħafna. Il-fdalijiet tiegħu jtieħdu bari fl-Italja fl-1087 u il-leġendi tiegħu għax għaddin san semmi mħabba l-leġendi għax huma interessanti l-leġendi ta' San Nikola. Dawn il-leġendi jinkludu stejjer diversi, per eżempju hemm l-istorja ta' meta ta' tliet boros deb bħala dota lill-tliet tfajliet li kienu sejjin bihu għall-prostituzzjoni. Storja oħra ta' meta qajjem il-mewt lill-tliet subien li kienu nqatlu u mqattajn biċċiet u mqiedin f'kartel bis-Salmura. Ġifieri kienu diġà mqattajn dan u għamel miraklu magħhom skont il-leġenda. U mbagħad hemm il-ġrajja ta' meta ħeles mill-mewt lill-tliet baħrin li kienu kkundannati għall-mewt b'mod inġust fuq il-kosta tat-Turkija. Mela għandu ħafna leġendi dan. Barmenek San Nikola huwa il-patrun tat-tfal tal-Baħrin, tal-Greċja u tal-Russja u patrun ukoll ta' dawk li jselfu l-flus fuq ġetti Mirona, il-pawn brokers ġifieri, u ta' dawk li jaħdmu il-fwejjaħ, il-perfumiers, alright? Il-kult ta' Santa Claus, San Nikola Santa Claus, li huwa adattament Klaus huwa adattament ta' ismu. Ġej midrawa Olandiża tal-għota tar-regali l-itfal fil-festa tiegħu. Right, ġifieri hemm dan it-tarif kollu fuqu. Aħna. Ma kif għad is-Siġġiewi semma din it-triq għal-jum
San Nikola.
Ta' San Nikola.
Interessanti. Din id-darba ħammorru fiż-Żejtun fejn għandna triq San Clement.
Ejja, San Clement.
Li jsieħu raw.
Ejwa. San Clement miet bejn wieħed u ieħor fis-sena 100. Kien papa mela minn tal-bidu u kien Martri huwa patron tal-ħaddieda u ta' dawk li jaħdmu fil-metall. Hawnhekk ukoll leġġenda, skont il-leġġenda tiegħu, San Clement kien eżiljat għal Krimea minħabba l-ħidma tiegħu, l-ħidma apostolika tiegħu f'Ruma. U eżiljaw, tinsiex aħna qegħdin ngħidu li miet fis-sena 100, ġifieri l-influenza Rumana kienet qawwija mbagħad Ruma, li qed jipprova xerret il-Kristjaneżmu f'Ruma, allura eżiljawh. Alright? Meta kien eżiljat, kellu jaħdem fil-minjeri u qatluh meta rabtulu ankra monqu u xeħtuh il-baħar. Bekk miet, ġifieri San Clement.
Ammorru għal żewġ kemmiet oħra għandna Arkata u Arkati, insibu triq l-Arka tal-Baxxa Birkirkara, triq l-Arkati Birkirkara, triq l-Arkati l-Isla, Raħal Ġdid, ħal Ormi, triq l-Arka ta' Normanna ħal Tarxien u sqaq l-Arkati x-xajra. Popolari wkoll.
Iva, popolari wkoll. Arkata plural Arkati, l-Arkata hija ħnejja. Jew ġebel f'bini maqtuħ f'għamla ta' qaws. Issa, fl-inħawi ta' Birkirkara, l-arkata hija waħda mill-arkati tal-akwidott li kien hemm fi żmien Winja Kord. Alright? U l-arkata Baxxa hija waħda minn dawn l-arkati li tinsab fil-Baxx imma tinsab fil-Baxx minħabba l-iżvilupp ta' triq għax it-triq biex jimmodernizzawa parti minna u lewa minħabba li kienet taħti għal-ħofra, nifhemu għala l-arkata mbaġġiet fil-Baxx. L-arkata fit-toro l-oħrajn tal-irħula l-oħra huma parti mill-bini qadim li hemm fl-inħawi, ġifieri m'għandhomx l-istess biex ngħidu hekk status storiku bħal l-arkati li qed insemmu aħna.
F'Birkirkara insibu triq l-artiġjanat.
Il-terminu artiġjanat ifisser l-arti jew s-sena li titlob il-ħila tal-idejn bħax-xogħol tal-fuħħar, tal-injamu, tal-insiġ. Il-kelma ġejja mit-Taljan artiġjanato. Din hija kelma illi artiġjanat hija kelma illi il-Maltin riedu jippreservaw bħala waħda mis-snajja.
Ħanifu għal-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Snejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar it-toroq. Maltin insibu triq l-iskalora ħaż-żebbuġ.
L-iskalora bħalma jafu semija hija żerrija li tingħata bħala alf għal safar ġejja mill-isqalli li hija eżatt bl-isqalli skalora sewa. U interessanti kif il-Maltin ħasbu biex jisemmu triqa l-iskalora. Għalix, normalment aħna jisul qasna tukasa l-iskalora. Dena, xinu, l-iskalora kif qed ngħidu huwa l-alf tal-għażafar. Allura, jekk aħna niġu għal, biex nsaħħaħ l-argument, jekk aħna niġu għal l-affarijiet oħrajn, jew nkella nbidlu l-għażafar, ħanejdu l-bniedem. Alla rridu nsemmu kull ħaġa li jkoll il-bniedem. Issa, però mhix qed imwaqqaċajt l-isem skalora, għaliex hija ħaġa interessanti. Mela allura għaliex il-Kumitat iddeċida li jsemmi triq l-iskalora. Għaliex l-iskalora fil-fatt kienet xi ħaġa prominenti sa 50 sena ilu, qed niftehmu, meta ma kienx hemm ħafna alf tal-għasafar differenti, għax illum skont l-għasfur tiekol differenti. Kemna? Imma skalora kienet mod partikolari u kienet importanti l-iskalora wkoll.
F'San Pawl il-Baħar imbagħad insibu triq l-artikli.
Sa hawnhekk l-artikli naturalment is-singular. Artikli huwa artikla.
Mhux l-artikli tal-grammar.
M'għandux jaqsam laqas l-artikli tal-gazzetta. Għax l-artikli huma frott tal-baħar. Bl-Ingliż siġi issi anemoni. U inti għad titriq qiegħda San Pawl il-baħar, allura nifhem illi bil-forsi hija biex ħaġa ħajja tal-baħar sewa.
F'Birkirkara nsibu triq San Kostantino.
San Kostantino. U dana San Kostantino il-Kbir sewa li jiex bejn il-272 u 337. Kien it-tifel ta' Santa Elena u kien imperatur Ruman. Issa x'kien importanti issa dan San Kostantino. Għaliex kien l-ewwel imperatur Ruman li jikkonverti għal Kristjaneżmu. Rajt, infatti, aħna nafu li kien ta' ħafna libertà lill-insara, minnu bdiet il-libertà għall-insara.
X'tgħidilna dwar triq il-kamomilla iż-żejtun?
Kamomilla. Kamomilla hija xitla b'ħafna friħaj li l-weraq tagħha kien jitgħalla biex iserraħ l-uġieħ taż-żaq. U allura il-kamomilla kienet ħaġa importanti. U dina niftakar jena li meta kien hemm qisu perjodu, issa dan qed immur kważi għal bidu tat-tieni nofs tas-seklu 20, ta' meta kien hemm qisu il-clash bejn dak li kien superstizzjoni sewa, u il-mediċina xjentifika biex niftehmu. Il-kamomilla però anke t-tobba baqgħu favorija bl-ingredjenti li għandha, niftehmu, ġifieri hawnhekk meta aħna naraw triq il-kamomilla, ġifieri kienet tiswielhom ħafna, tiswielhom mhux finanzjarjament, tiswielhom imma għal saħħithom, allura bil-fors rridu jfakkruha nara jiena.
Fix-xewkija għandna triq tal-kanal.
Il-kanal, plural, kanali. Issa kanal jista' jkun jew ftuħ dejja biex jgħaddi l-ilma minnu. Sewa, bl-Ingliż jew kanal jew channel. U t-tieni tifsira ta' kanal huwa għasfur isfar li għandi, kanari. Issa, allura, ix-xewkija tajt mal-ima l-iktar li imur l-isem. Jena narax possibli għatnej li juma. Niftemu, però kieku kelli ngħid isni iktar naraħ jaqbel mal-għasfur. Kanal bħala dak l-għasfur li għandni għaliex fl-irħula la safar, l-annimali, ixtili, jiena taw ħafna importanza.
Għanna il-kelma kandlora, triq il-kandlora għaz-żebbuċ.
Kandlora, għonek fit-triq il-kandlora, edha miktuba bil-ka, immaġili tinkiteb ukoll bil-g, kandlora. Alright, hija bl-Ingliż il-Candlemas. Din hija jum il-festa tal-purifikazzjoni tal-Madonna, il-Kandlora. Alright, u allura bil-forsi li tingħata prominenza fit-triq għaliex b'isem ta' triq għaliex fejn tidħol il-Madonna qisu fil-kultura Maltija għandha daqsxejn ta' prestiġu importanti.
U fħall-Kirkop għandna triq l-artillerija.
Hawnhekk mir-reliġjon għall-armata. Artillerija, plural artilleriji, hija l-fera tal-armata li tieħu ħsieb il-kanuni l-kbar. Il-kelma tmur lura għall-Franċiż qadim artilleriji li tfisser ħankwota dizzjonarju collection of military engines, crossbows and lances. Alright, l-artillerija. U hemmhekk ċoja fil-kultura ta' pajjiżna min jaf kemm kellna artilleriji minn perjodu storiku għal ieħor.
Fil-Belt Valletta, fil-Belt Kapitali għandna triq San Kristofru.
Ej, San Kristofru. Dana l-probabilità li jgħix fit-tielet seklu. Sewa San Kristofru miet martri. Huwa l-patrun tal-vjaġġaturi u s-sewwieqa. Imma Kristofru ifisser dak li ġor lill-Kristu. U fil-leġġenda bħalma jafu semmiha, alright, aħna narawh għax anke fil-istampi hekk narawh hekk qed iġor lill-Kristu fuq spalleh. U meta qasa mhix mara skont il-leġġenda il-tifel li kellu fuqu għallu jiena Kristu. U innota il-tifel li hu jġorru qed jaqsam il-la Kristofru beda jitgħawweġ daqsxejn. U it-tifel qallu wara li qallu jiena Kristu, qallu inti bdejt titgħawweġ minħabba li kont qed iġġorr it-toqol tad-dinja kollha fuq spallejk. Għax kienu. Semmu, din hija parti mill-leġġenda.
Huwa l-patrun tal-vjaġġaturi u s-sewwieqa, ġifieri meta neħlu fit-traffik, irridu nitolbu lis-San Kristofru.
Mela titolbu kuljum.
Kuljum. Għandna il-kelma Arznu. Triq l-Arznu insibuha San Ġwan.
L-Arznu huwa siġra tal-Prinjol, il-Pine Tree sewwa, imma mbagħad hemm linja mibes ġej minn din is-siġra, il-Pine Wood. U Arznu fl-isqalli nsibuha bħala Arzanu, Arzanu, u bħalma jagħmel is-soltu l-Malti wkoll meta jissellef mill-isqalli ġieli anke inaqqas xi sillaba u hawnhekk mhux talli naqqas is-sillaba imma talli konsonanti minn Arzanu Arznu, iċċa ħarra xa iktar. Aħna teknikament ngħidu leħħina iktar.
Għanna wkoll il-kelma skavi, nsibu triq l-skavi l-imġar Malta.
L-skavi hija plural ta' skaf, sewa excavation, li hu taħfir eskavazzjoni. Il-kelma ġejja mill-Latin excavare li tfisser ħaffer. Alright? U triq l-skavi ara l-imġar u l-imġar hemm postijiet ukoll preistoriċi. Alright, allura l-skavi tagħmel sens mal-inħawi wkoll.
F'Marsa Skala insibu triq iskiet.
Kemm kellna bżonnhom dawn. Kważi toroq kollha jbissom isemmuhom. Skiet sewa huwa ħemda, silenzju, kwiet. Il-kelma ġejja mill-arbi sakt fis-sens ta' silence. Issa triq iskiet jiena bdejt nipprova naħseb għaliex isemmuha triq iskiet. Mbagħad qegħdin Marsa Skala. Sewa ġifieri jekk aħna semmuru lura lejn il-modi Marsa Skala naħseb jiena kien popolari ħafna minħabba il-port li għandu hemmhekk, nifhmu dak ir-raħal, U għallura razeb xaqu illi kollu xa xidaq xa jiskit.
San Coronato, xie tajdenna dwaru fin-natur?
Coronato. San Coronato t-tielet seklu. Kien is-qof ta' Nikomedja, Nikomedja fit-Turkija, sewa, u miet martri. Kien it-torturat ħafna u fl-axħar għatawlu rasu. Issa, però aħna rridu naraw il-kultura Maltija. Għaliex San Coronato mhuwiex efemli, mhuwiex popolari daqs għad-disin oħrajn, pereżempju l-Irħula, efem insibu apparti San Giuseppe, Sant'Anna, alright, u dak l-affarijiet, ma insibu pereżempju Santa Katarina, San Lawrence, dawn popolari San George, San Coronato mhuwiex popolari. U allura għaliex issemmiet triqek. Dekka jirrifletti tendenzi ta' ħsieb ħnejdulhom ta' kultura reliġjuża tal-imoddi minħabba li jkunu semgħu bih fl-imoddi xi ħadd ikun issuġġerixxa li dak id-distrett jibqa' magħruf għal dak il-qaddis.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Insalmulkom.